Izaho no nifidy anareo tao amin'izao tontolo izao, mba andehananareo sy amokaranareo ary aretany vokatrareo. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindaha Matio. Ny toko faharoapolo, andiny ny faharoapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Indray andro dia nanatona an'i Jesosy ny reniny zanak'i Zebede mba mizana ny lahy, ka nitsaoka azy ary nangataka zavatra taminy. Inona no irinao? Hoy Jesosy taminy. Dia hoy izy, aoka ireto zanako roa lahy ireto a, mba hipetraka eo ankavananao ny anankiray, ary eo ankavianao ny anankiray ao amin'ny fanjakanao. Dia hoy ny famalin'i Jesosy, tsy fantatrareo izay angatahanareo. Moa mahasotro izay kapoaka hosotrotro va ianareo? Hoy ireo taminy, efa nay izany. Ary hoy izy taminy, raha ny amin'ny kapoaka dia hosotroinareo tokoa, fa raha ny amin'ny hipetraka eo ankavanako sy eo ankaviako dia tsy ahy ny anome anareo izany fa omena izay nanamboarany raiko azy. Ary nony nandray izany izy folo lahy dia tezitra tamin'izy roa lahy. Fa nasain'i Jesosy nanatona azy izy ireo a, ka nilazany hoe, fantatrareo fa ny mpanjakan'ny jentily mandidy azy mafy, ary ny lehibeny mifehy azy fatratra, fa tsy mba tahaka izany aminareo, fa izay te ho lehibe aminareo kosa no aoka ho mpanomponareo izy, ary izay te ho lohany aminareo a no aoka ho mpanomponareo. Dia tahaka ny zanak'olona izany, fa izy tsy tonga ho tompoina fa mba hanompo ary hahafoy ny ainy ho fanavotana ny maro. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Mankalaza ny fetin'ny masindahy Jakoba apôstôly ny fiangonana amin'ity andro fahadimy amby roapolo ny volana jolay ity, ilay antsoina hoe Jakoba zokiny. Izy io dia anisan'ny apôstôly a tsy nahafoy an'i Jesosy indrindra tamin'ny fotoana androny, hany ka nalay mpanahy ny reniny mba hangataka amin'i Jesosy hoe hipetraka eo ankaviany sy eo ankavanany a ny zanan'ireo lahy ao amin'ny fanjakana. Fondreny tokoa mony azy ary fitiavan-janaka, ka ometsiny izy raha mikendry sy mitsinjo izay ahasoan-janany izay. Indrisy anefa fa ny fihevitr'olombelona tsy fihevitr'Andriamanitra. Ahitsy ny Kristy ny fomba fisainany. Fantatrareo fa ny mpanjakan'ny jentily mandidy azy mafy, ary lehibe ny mifehy azy fatratra, fa tsy mba ho tahaka izany aminareo a, fa izay te ho lehibe aminareo kosa no aoka ho mpanomponareo izy. Azo sitra an-tsaina amin'izay nambaran'i Kristy izay fa tsy fitadiavany tseza na voninahitra ny fanarahandihan'i Kristy na ny fanatanterahana ny hiraka izay ampanaoviny antsika fa fanompoana. Noho izany, diso hevitra ny reniny Jakoba eto a raha nitady izay toeran-janany satria fiheveran'olombelona ny azy. Etsy an-daniny ihany koa a, raha vao nahare izany izy folo lahy apôstôly dia tezitra tamin'izy mirahalahy satria tsy te ho voavakavaka ihany koa. Marina ny azy satria apôstôly izao kosa ve i Kristiny anefa no mananatra azy ireo, satria ny zanak'olona hoy izy a tsy tonga ho tompoina fa mba hanompo. Koa tahaka izany ihany koa a izy rehetra hanompo ny fiangonana, hanompo an'Andriamanitra. Isika ihany koa ary ankehitriny, eto ampandinihana ity tenin'i Kristy sy ny tantaran'ny masindahy Jakoba apôstôly a dia meteza ho mpanompo fa tsy ho tompoina, indrindra moa amin'ny fitoriana amin'ny vaovao mahafaly, ka anaiky ho martiry tahaka ny masindahy Jakoba, hahafoy ny aina noho ny amin'i Kristy.